Drage redovnice in redovniki, vsi, ki živite v različnih oblikah posvečenega življenja, dragi bratje in sestre, dragi župljani, dragi ministrantje, dragi bratje in sestre, kot je povedal že domači župnik Igor Dolinšek, šef pastoralne službe Ljubljanske nadškofije, smo zbrani ob geslu, da bi bili zares popolnoma Božji, Marijini, Kristusovi, da bi v sebi ohranili svetost, jo vsak dan znova in znova krepili, da naše krščanstvo, naše pričevanje ne bi postalo dolgočasno, malodušno, morda brez tistega pravega evangeljskega žara, ki dejansko lahko nagovarja vse druge. Danes se posebej spominjamo pri tej sveti maši tudi vseh tistih starejših, bolnih, trpečih, redovnic, redovnikov, ki bi bili radi z nami, pa ne morejo biti zaradi bolezni ali različnih drugih razlogov. Velik dar so za cerkev. Marsikdaj ob kakšnem problemu, ko ne vemo, kako se bo rešilo, pa se potem reši, vidimo, da je to skrito trpljenje, darovanje, ljubezen, molitev, ki jo pozna samo Bog, tisto, kar je moč in središče našega delovanja. Nismo samo neki aktivisti, socialni delavci, gospodarstveniki ali karkoli, ampak smo najprej ljudje molitve. Ob dnevu posvečenega življenja bi se vam zato najprej rad lepo zahvalil za vašo molitev. V različnih skupnostih, v različnih oblikah posvečenega življenja. Molitev v samostanski skupnosti ali v gibanju je tisto, kar je moč našega delovanja. Če tega ni, potem samo nekaj govorimo, lahko še ne vem kako pametno, ampak to ne bo rodilo nobenih sadov. Nismo teoretiki, smo ljudje, ki naj bi sledili evangeliju, evangeljskim svetom, postajali vedno bolj božji, vedno bolj podobni Mariji, da bi imeli popolnoma odprto srce za Boga. Zato najprej hvala za tisto, kar samo Bog pozna in vi veste. Za tiste skrite trenutke molitve po noči, po dnevi, pri delu, med delom. Skratka, za to, da ima cerkev v srcu svojo moč, vaše pričevanje, vašo molitev, vaše darovanje. To je tisto, kar potem lahko ob vsem zunanjem delu, ki ga tudi opravljamo in prav je tako, saj se Jezus utelesil ta svet, to družbo, to okolje, današnjo Slovenijo, da potem lahko to dobi resnično pravi žar in pravo pričevanje. Da krščanstvo postane nalezljivo v dobrem smislu, da ob nas ljudje začutijo, kot je zapisal predstojnik, nekdani predstojnik Dominikancev, Timothy Radcliffe, da ob nas začutijo nek žar, nekaj svetega, neko svobodo, da nas je nekaj prevzelo, nagovorilo, pa je to nerazložljivo. Zato, ker je to darovano, ker ni samo človeško. Torej, hvala vam za vašo molitev, za vaše skupnosti, tudi v skupnosti takšnih in drugačnih, pa naj bo samostanska, družinska ali katerakoli druga skupnost, je potrebno malo potrpeti, je potrebno graditi svoje darove, je potrebno sodelovati, drug drugega poslušati. Sveti Tomaš Akvinski je rekel, kako lepo je, da poslušamo drugo mnenje, drugačno mnenje. Ne zaradi tega, da bi se kregali, ampak da bi se nečesa naučili. Ljudje okrog nas, bratje in sestre, niso neki sateliti, ki ne bi tako razmišljali kot mi, potem so pa ta pravi, pa naj bo to v samostanski skupnosti ali pa v družbi, ali pa v župniji, ali pa na škofiji, kjerkoli smo, ampak ne bi spodbujali njihovo enkratnost, ustvarjalnost in božji dar, ki je položen vsakega človeka. Torej, skupnost pomeni iskati v drugem tisto božje, to spodbujati in potem iz tega zares skupnosti postane lahko plamenčki živi, živa znamenja, pričevanje tudi za druge skupnosti, da presegamo ta grobi individualizem, ko se človek vse preveč zapira vase, da pričujemo o tem, da je biti v skupnosti, biti z nekom, in za nekoga neskončno velik dar in jedro našega krščanskega pričevanja. Hvala vam za vaše delovanje na različnih področjih naši nadškofiji, cerkvi na Slovenskem, vesoljni cerkvi. Svet postaja vse bolj majhen. Hvala vam za to, da opravljate službe, pa naj bo to po župnijah, pri katehezi ali svetovanju, duhovnih vajah, drugih oblikah, na medijskem področju, da bom našteval vseh, ker bom gotovo kaj izpustil, ampak to delovanje resnično dobiva pravo moč iz tega, če molimo, če smo povezani, če drug drugega pri tem spodbujemo in da v cerkvi ne ostanemo v nekem getu zaprti varne zakristije ali varne samostane ali varne škofije, ampak da gremo v svet, na ulice, k ljudem, kot poudarja sedanji papež Frančišek, nihče ni izključen iz Božje ljubezni in luč razsvetljenje vseh narodov, bi lahko rekli, kad smo slišali danes v evangeliju, luč razsvetljenja vsakemu človeku je evangelij. In to naj bi storili, predvsem pa naj bi to živeli. Torej, hvala vam za različna področja, različna dela, ki jih opravljate v imenu naše nadškofije, škofovske konference. Vse smo danes povezani z redovnicami in redovnikami po celi Sloveniji in po svetu na dan posvečenega življenja. Saj smo v občestvu. Jezus ne reče pojdi, ampak pojdite. Pojdite. Skupaj gremo. Janez, Tone, Metka, ne vem kdo. Torej gremo kot bratje in sestre, kot občestvo. Drugo, kar bi vam rad poudaril je, pa tudi sebi, ker sem malo pod tisom potovanja po Aziji in ko sem bil v Manili, sem bil zopet na Dominikanski univerzi, 400 let je stara, najstarejša univerza v Aziji, svetega Tomaža. No in tam je pomenljiv napis, ki mi vedno znova govori nekaj tako lepega, pa tudi študente imajo to napisano, pa dijaki, pa profesori. To, da si in kar si, je Božji dar tebi, človeku. To, kar boš naredil iz sebe, pa je tvoj dar Bogu in bližnjim. Če boste vse pozabili, morda si pa le to zapomnite. To, da si in kar si, je Božji dar tebi. Glejte, radi bodimo to, kar smo. Če je človek pristen in iskren, potem bo nekaj dobrega naredil. Različni smo, hvala Bogu, da je tako. Kako dolgčas bi bilo na svetu, če bili vsi enaki. Ampak radi bodimo to, kar smo. V redovni skupnosti, kjerkoli, v župniji, družini, ker če je človek to, kar je, potem je zares tisto, ker je ustvarjen po Božji podobi in bo izpolnil svoje poslanstvo. In obdarjeni smo. Glejte, dar življenja. Po postavi sta prinesla Jožef in Marija Jezusa v tempelj, ker se daruje prvorojenca, daruje se ga, ker je Božji dar. Vsak človek na tem svetu je Božji dar. Drage sestre in bratje, Božji dar smo, obdarjeni smo. In ob tem pa ne smemo zadremati. To, da si in kar si, je Božji dar, tebi, človeku, kar bomo naredili iz sebe, pa je naš dar bližnjim in Bogu. Torej, zavihati moramo rokave in se truditi, da iz sebe naredimo nekaj lepega in dobrega. Krščanstvo ni nikoli neka statika, zdaj pa tako in tako in konec. Paul Claudel pravi, krščanstvo, ta veliki iskalec, je večna dinamika iskanja vere, molitve, potrjevanje vere, svojega poklica, ohranjanje tistega prvotnega žara, prvotne ljubezni, o katerem nam govori evangelist Janez v razodetju. Torej, postajati vedno bolj Božji in obdariti druge. Obdariti svoje prijatelje, sodelavce, najprej pa skupnost. To pa bomo lahko naredili, če bomo v sebi svobodni, mirni, če bomo to, kar smo, hkrati pa postajali vedno bolj Božji. In rekli, nekaj se pa da narediti, iz tega sem se nečesa naučil, iz te napake, iz tega paca, iz tega uspeha, pa vem nekaj novega. predvsem to, da me Bog obdarja in mi daje vsak dan možnost, da z veseljem in z radostjo pričujem zanj. Torej, bodimo hvaležni za življenje, za dar poklica, molimo za nove duhovne poklice, bodimo zgled mladim fantom in dekletom, da bodo ob nas začutili, da je posvečeno življenje nekaj lepega, tudi napornega, težkega, da zahteva veliko svobode, razumnosti, ampak to prinaša tudi mir v naše življenje. Torej, bodimo pri tem korajžni in močni in obdarimo ne samo nas znotraj cerkve, ampak predvsem te iskalce, vse, ki iščejo. In to je tretje, kar bi vam rad poudaril, kar je bilo danes v evangeliju, luč razsvetljenje vseh narodov. Mi smo včasih kar malo nepotrpežljivi, od škofov do ne vem koga, danes nekaj sklenemo, radi bi, da bi jutri bilo že drugače, molimo, pa bo Bog že jutri nekaj naredil. Poglejte, prorokinja Ana, pa Simeon, koliko časa sta čakala, pa bi mi rekli, joj, to pa je res dolgo. Ampak srečala sta se z Gospodom. Torej, pomembno je pričakovanje, pripravljenost in ko smo to storili, se bomo srečali z Gospodom. Enkrat se gotovo bomo. Samo dopustiti moramo, da Gospod stopi v naše življenje. Zato bodimo potrpežljivi najprej s sabo, z brati in sestrami, pa tudi tem sodobnim iskalcem. Molimo zanj, zgled mu bodimo. Morda ne bo še jutri drugače, ali prihodnje leto, ali pa tudi v cerkvi, če je kakšen problem. Ampak na dolgi rok Bog deluje brez populizma, brez hrupa, brez ne vem kakšnih strašnih dejanj, ampak tiho, nežno stopa našo človeško zgodovino. Če ga pričakujemo, če se ga veselimo, če smo ga pripravljeni sprejeti in če se z njim srečamo, potem bomo dejansko drugačni. Glejte, evangeliji o osebnih srečanjih, ko govorijo, ko se človek res sreča z njim, z Gospodom, potem je drugačen. Tudi Simeon, prorokinja Ana. Če bomo to storili, potem bomo lahko preroki v tem času. In kot nas spodbuja papež v tem čudovitem dokumentu Evangelsko veselje, dopustimo Gospodu, da vstopi v naše dvome, iskanja, vprašanja, malodušje morda, jamranja, ne vem kaj, negotovosti, kaj pa bo, kako pa bo. Pustimo, če bomo to dopustili, da vstopi v našo življenjsko zgodbo, če bomo majčkano umaknili svoj ego, svoje načrte, svoje plane, svoje ne vem kašne stvari in rekli, Gospod, tukaj sem, potem bomo lahko prinašali evangeljsko veselje, upanje in radost življenja. Čestitam vam ob današnjem dnevu, dnevu posvečenega življenja, veliko blagoslova še naprej, veliko novih duhovnih poklicev v različnih oblikah posvečenega življenja, pa korajže, pa luči in želim vam, da bi še naprej tako lepo sodelovali, pa zares iskrena, iskrena hvala vam za toliko dobrega, kar naredite, kot sem rekel, v cerkvi na Slovenskem in vesoljni cerkvi, pa lepo, lepo pozdravite vse brate in sestre, posebej bolne in trpeče doma, povejte jim, da smo ena družina, eno občestvo in da se jim zares iskreno, iskreno zahvaljujem za njihovo poslanstvo križa in trpljenja in tudi na ta način čudovitega darovanja v srcu cerkve. Amen.